Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Alegerile prezidențiale din Ucraina câștigate de un nou vice politic și posibilul lor impact asupra Republicii Moldova. Este posibilă împăcarea politică minimă, măcar în Moldova postelectorală? Și ca în fiecare seară, de luni, dicționarul muzical al Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile Europei Libere. Radu Benea.
Bună seara! Observatori din partea instituțiilor europene au declarat că alegerile prezidențiale din Ucraina au respectat standardele democratice. Alegerile libere în Ucraina au devenit o normă. Aceste alegeri arată că democrația în Ucraina este mai stabilă, a spus șefa delegației APCE, Doris Barnett, la o conferință de presă comună a misiunilor de observare europene. Șeful misiunii OSCE, Odir Gheorghe Tseretele, a spus că alegerile au respectat drepturile și libertățile cetățenilor, dar au avut un neajuns. Ele nu au putut fi organizate în Crimeea și în teritoriile necontrolate de autorități în estul Ucrainei. Iar reprezentanta Parlamentului European, Rebecca Harms, l-a îndemnat pe noul președinte să continue și să consolideze reformele, mai ales cele pentru combaterea corupției și sărăciei. La Kiev, Comisia Electorală Centrală a anunțat că după procesarea peste 99% din procesele verbale, Volodymyr Zelensky a obținut peste 73% din sufragii, în timp ce actualul șef al statului, Petro Poroșenko, aproape 25%. Zelensky a fost felicitat pentru victoria sa de președintele Consiliului European Donald Tusk, președintele Franței Emmanuel Macron și de premierul britanic Theresa May. Potrivit cotidianului ucrainsk Pravda, președintele american Donald Trump a discutat la telefon cu Zelensky felicitându-l. Un mesaj de felicitare lui Zelensky i-a adresat și președintele moldovean Igor Dodon, care și-a exprimat speranța că ar putea avea cu el o întrevedere în timpul cel mai apropiat. Kremlinul a anunțat că președintele rus Vladimir Putin nu intenționează deocamdată să-l felicite pe Volodymyr Zelensky. Purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, a declarat presei că este prematur să se vorbească despre posibilitatea conlucrării cu Zelensky. Vom putea să judecăm după fapte, a precizat Peskov. Și tot la Moscova, Camera Superioară a Parlamentului a aprobat proiectul legii privind suveranitatea internetului, care presupune crearea condițiilor tehnice pentru funcționarea autonomă a segmentului rusesc al rețelei globale. Ședința în plen a început însă cu întârziere din cauza unei pene de curent electric și a rețelei de internet. Proiectul controversat de lege a obținut deja aprobarea Dumei de Stat, iar urma să fie aplicată pe etape din noiembrie anul acesta. Autorii legii spun că ea ar fi un răspuns la ceea ce numesc caracterul agresiv al noii strategii de securitate cibernetică a Statelor Unite. Criticii proiectului spun că autoritățile ruse vor putea institui o cenzură totală în spațiul virtual al Rusiei. Și președintele american Donald Trump a decis să nu extindă, începând cu luna mai, derogările pentru importul de petrol și gaze condensate din Iran oferite de Statele Unite în toamna anului trecut unor state, între care China, India, Japonia, Coreea de Sud și Turcia. Secretarul de stat american Mike Pompeo a spus că scopul urmărit este de a reduce la zero exporturile de țiței iranian. Pompeo a spus că sancțiunile americane introduse în septembrie au lipsit deja regimul de la Teheran de miliarde de dolari. Într-o primă reacție, Ministerul de Externe al Iranului a calificat decizia Statelor Unite drept ilegală.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet moldova.europalibere.org. Așadar, alegerile prezidențiale din Ucraina au fost câștigate detașat în turul al doilea de un actor de comedie lipsit de orice experiență politică reală, ba chiar și, dacă este să-i credem pe criticii săi, cei mai aspri, lipsit de elementare cunoștințe necesare într-o funcție de asemenea importanță într-un stat destul de mare de pe harta Europei. Cum a fost primită victoria lui Volodymyr Zelensky la Chișinău, ne spune Liliana Barbaroșie.
Președintele Igor Dodon l-a felicitat pe noul președinte ucrainean, Vladimir Zelensky, cu victoria covârșitoare în alegerile prezidențiale ucrainene, exprimându-și totodată speranța că se va putea întâlni în curând cu el pentru a discuta consolidarea relațiilor moldo-ucrainene. După o declarație în care Rusia să-i dea dreptate Kremlinului în chestiunea legată de Crimeea, peninsula ucraineană anexată în 2014 în mod abuziv de Rusia, perdantul cursei de duminică din Ucraina, Petro Poroșenko, refuzase orice întrevedere oficială cu Igor Dodon, iar acum președintele moldovean pare să fi obținut speranța că lucrurile ar putea să se schimbe odată cu venirea lui Zelenski. Mai ales că nici Rusia, pe care Igor Dodon nu a contrazis-o vreodată, nu își ascunde satisfacția legată de încheierea președinției lui Poroșenko din Ucraina. Spre deosebire de președintele Dodon, alți oficiali guvernamentali sau parlamentari de la Chișinău nu au avut nimic de spus în legătură cu victoria lui Zelenski. Nu a lansat niciun comentariu nici liderul democraților, Vlad Plahotniuc, despre care la Chișinău se afirmă că ar avea fi avut în trecut relații de afacere cu oligarhul din Ucraina, perdant al cursei de duminică, Petro Poroșenko. Relații de care ar fi profitat, de exemplu, pentru a-l aduce și judeca la Chișinău pe Veceslav Platon, controversatul om de afaceri cu care își ostilizase relațiile. Victoria lui Zelenski a fost salutată, în schimb, printr-o declarație entuziastă de blocul acum, care menționează mai întâi privilegiul ucrainenilor să fie avut parte de un scrutin liber și corect, ceea de ce, din păcate, ar fi lipsiți momentan potrivit acomiștilor cetățenii Republicii Moldova. O altă idee a celor de la acum e că rezultatele scrutinului ar fi o victorie împotriva corupției și oligarhiei din statul vecin, lucru pentru care ucrainenii ar merita să fie felicitați la părerea acestora. Faptul că o forță politică care se declară antioligarhică, cum este blocul acum, a salutat cu atâta entuziasm victoria lui Zelenski, i-a nedumerit însă pe unii observatori de presă, care au spus că nu merită ignorată conexiunea lui Zelenski cu Igor Kolomoisky, oligarh ucrainean certat cu Poroșenko. În comentariile individuale de pe rețelele sociale, unii din deputații acum au formulat totuși și rezerve, întrebându-se, bună oară, câtă autonomie se poate crede că are proaspăt alesul președinte ucrainean pentru continuarea cursului european și soluționarea crizei militare, aluzii tocmai la pretinsele legături ale acestuia cu oligarhii ucraineni, dar și viziunile neclare referitoare la relația cu Uniunea Europeană sau Rusia. Printre analiștii politici se observă deocamdată destulă circumspecție referitoare la scrutinul ucrainean, o idee frecventă fiind cea că e puțin probabil ca noul președinte de la Kiev să poată sta în fața oligarhilor și a Rusiei. Ceea ce bucură multă lume pare să fie totuși ideea că Ucraina ar fi prima țară din ceea ce rușii privesc ca spațiul lor cultural organic, în care s-a produs de fapt un transfer pașnic și democratic al puterii. Dovadă, afirmă bunăoară politologul Dionis Cenușă, că investițiile occidentale în instituțiile democratice ucrainene nu ar fi fost risipite în zadar. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Despre alegerile din Ucraina au discutat în studioul nostru de la Chișinău analistul Igor Boțan cu colegul nostru Vasile Botnaru.
De ce a pierdut Poroșenko? Nu vă întreb de ce a câștigat Zelenski. S-a tot vorbit despre asta. De ce a pierdut Poroșenko? Și întrebarea care rezultă pentru noi, în ce măsură seamănă sau nu traiectoria lui Poroșenko cu cea a lui Vladimir Plahotniuc?
Petro Poroșenko a pierdut pentru că, venind la președinție pe valul așa zisei revoluției a demnității, nu a satisfăcut așteptările cetățenilor ucraineni.
Adică după Ianukovici.
După Ianukovici, după ce s-a vărsat sânge pe Maidan, după ce au fost așteptări exagerate și a avut loc o revoluție care s-a numit Revoluția Demnității. Au trecut 5 ani de atunci, iar așteptările cetățenilor ucraineni nu s-au realizat.
Dar el spune a făcut tot ce a stat în putere, pentru că a avut un adversar foarte puternic care îl surclasează, care este Vladimir Putin, adică Federația Rusă, și situația economică, politică este de așa natură că mai mult decât atât nu se poate face. El spune, din potrivă, a făcut mult peste ceea ce au făcut alții.
Dar pe fundalul descreșterii calității vieții în Ucraina, proprietatea personală a domnului Poroșenko s-a multiplicat de foarte, foarte multe ori. A crescut corupția. Deci au fost lucruri care nu în mod neapărat au fost influențate de Federația Rusă. Clanul care l-a susținut pe Poroșenko și cei care au fost în jurul domniei sale s-au îmbogățit. Au fost scandaluri grandioase de corupție, deci lucru care nu a scăpat cetățenilor ucraineni.
Dar el iarăși are răspunsul următor: nu eu judec, nu eu împușc, nu eu sunt cel care trebuie să le tai mâinile.
Este adevărat, numai că inițiativa trebuia să vină din partea președinției, astfel încât organele de drept din Ucraina să poată curba corupția care a crescut, iar cetățenii simt acest lucru. Al doilea factor foarte important ține de, așa cum spuneam, calitatea vieții, care a scăzut dramatic, iar pentru ucraineni faptul că venitul pe cap de locuitor este cel mai mic din Europa și în acest sens Ucraina a devenit cea mai săracă țară din Europa este un fel de ofensă, lucru pe care oamenii l-au și manifestat în cadrul acestor alegeri. Și a mai existat un factor legat de figura contracandidatului principal al domnului Poroșenko, care a avut intuiția și s-a pliat exact pe percepțiile cetățenilor, mai cu seamă în calitatea domniei sale de actor, care a scos în evidență toate viciile elitei politice din Ucraina. Toate puse împreună, cred că au determinat scorul final pe care îl cunoaștem.
Reproșul cel mai dur care îi se adresează că n-a oprit războiul din Donbass. Asta i-ar fi stat în puteri sau nu?
Eu cred că nu i-ar fi stat în puteri, dar cred că acest reproș este unul exagerat. Poroșenko a răspuns la aceste reproșuri afirmând că atunci când a venit în funcția prezidențială, armata era dezorganizată. Sigur, a reușit să transforme armata ucraineană într-o forță.
Dar a promis, când a venit la putere, în campania electorală, a promis să oprească războiul.
Eu cred că el poate răspunde la această întrebare. Așa zisă Ruskaya Vesna nu s-a extins asupra altor regiuni. Ea a rămas conservată într-o parte a regiunii Lugansk și Donetsk și din acest punct de vedere, sigur că Poroșenko a făcut foarte multe lucruri pozitive pentru Ucraina, dacă adăugăm la asta și obținerea regimului fără vize pentru ucraineni în raport cu Uniunea Europeană. Poroșenko a reușit să obțină autocefalie Bisericii Ortodoxe din Ucraina. Deci sunt lucruri care au fost contabilizate și care au fost apreciate chiar de contracandidatul domniei sale.
A fost Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. La aproape 2 luni de la alegerile parlamentare, partidele nu par să fi făcut vreun pas către o eventuală coaliție de guvernare. PSRM și Blocul Acum, singurele formațiuni care încearcă să negocieze, deocamdată au mai multe disensiuni decât puncte în comun. În căutarea unei soluții de formare a guvernului, președintele Igor Dodon intenționează, spune el, să se adreseze Curții Constituționale ca să vadă dacă poate înainta candidatura premierului atunci când Parlamentul n-are conducere și nu poate adopta legi pentru că n-are majoritate parlamentară. Relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Desemnarea unui candidat la funcția de premier în lipsa unei majorități parlamentare care să-l încuviențeze ar fi inutilă, zicea recent Igor Dodon într-o emisiune televizată. Șeful statului vrea să știe totuși dacă este sau nu obligat să înainteze premierul. Dacă în alta curte va ajunge la concluzia că președintele are această sarcină, imediat după sărbătorile pascale, el urmează să poarte negocieri cu fracțiunile parlamentare, după care va înainte un candidat la funcția de prim-ministru. Citesc, dacă nu există majoritate parlamentară, atunci va trebui să-mi asum responsabilitatea și să mă gândesc pe cine să înaintez, iar mai departe să se descurce parlamentul, a spus Igor Dodon. Expertul în drept constituțional, Nicolae Osmochescu, crede că înaintarea unei candidaturi la postul de premier ar fi imposibilă în lipsa unui legislativ funcțional.
Până când nu sunt formate structurile Parlamentului, începând de la președinte, vicepreședinte, comisiile de specialitate, el nu poate face acest lucru, pentru că nu are cine lucra cu candidatul la funcție de prim-ministru.
Unii comentatori, între ei Andrei Popov, au avansat anterior ideea că șeful statului ar putea totuși nominaliza candidatura premierului în lipsa unei majorități parlamentare formalizate. Popov presupunea că această candidatură de compromis ar putea fi actualul ministru de finanțe, Ion Chicu, cu care Dodon a lucrat pe vremea guvernării comuniste, iar Chicu ar putea fi sprijinit și de deputații guvernării democrate. Deocamdată deocamdată socialiștii resping categoric negocieri cu Partidul Democrat și încearcă un fel de dialog cu blocul acum. Numai că cele două formațiuni, PSRM și acum, văd soluții diferite pentru ieșirea din impasul politic. Acestea au fost trecute în revista astăzi în cadrul unei dezbateri găzduite de agenția de presă IPN. Blocul acum insistă pe scoaterea instituțiilor statului de sub controlul democraților și învestirea unui guvern minoritar, a spus deputatul acum Igor Munteanu. Socialiștii vor însă un guvern sprijinit de o majoritate parlamentară formată împreună cu acum, a spus deputatul socialist Gaic Vartanian. Deputații din cele două formațiuni s-au acuzat reciproc că s-ar face responsabil de un eventual scrutin anticipat. Gaic Vartanian.
Dacă nu reușim cu blocul acum să facem o majoritate parlamentară și un guvern de plin funcțional, atunci suntem pregătiți de alegeri anticipate. Blocul acum, dacă nu vrea coaliție pentru că nu are încredere în noi, atunci să o spună deschis că nu are încredere în nimeni și e pregătit să meargă în anticipate și de 15 ori, până când nu va obține majoritate.
Și replica lui Igor Munteanu.
Eu cred că cei care blochează ședința legislativă se vor face revinovați de alegeri anticipate. Cei care nu acceptă compromisuri mici, am spus că nu putem să facem o alianță de guvernare, dar suntem foarte interesați de începerea scoaterii de sub captivitate a unor instituții.
Analistul politic Igor Boțan, care a participat și el la dezbatere, a concluzionat că deocamdată nu pare ca lucrurile să se miște în direcția formării unei majorități parlamentare și a instaurării unui cabinet de miniștri care să guverneze țara. Mai probabile par a fi alegerile parlamentare anticipate de care democrații au început să se pregătească deja, a menționat expertul. Democrații au fost invitați și ei la dezbatere, dar niciun reprezentant al PD nu a dat curs solicitării. În mediul analiștilor se vorbește că singura variantă luată în calcul acum de democrații ar fi anticipatele pe care PD ar dori să le comaseze cu alegerile locale, ceea ce le-ar aduce un scor mai bun, dat fiind controlul pe care democrații îl au în cele mai multe primării și consilii raionale. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ce scrie presa de la București? Aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Presa de la București comentează alegerile prezidențiale din Ucraina. Cristian Unteanu scrie în Adevărul că se schimbă lumea la granița noastră de est, iar consecințele pot fi majore și de lungă durată, modificând echilibrul de securitate între spațiul euroatlantic și cel rus. Am citat. Unteanu reamintește că există încă din anii 90 două mari scenarii privind soarta Ucrainei. Cel susținut de Solzhenitsyn, prin care Ucraina ar fi trebuit să intre într-o formațiune statală care să reunească într-un singur corp comun cele trei republici slave, spunea Solzhenitsyn, Rusia, Belarus și Ucraina, precum și nordul Kazahstanului, teritorii populate majoritar de ruși. Și există apoi scenariul Ucrainei care nu e Rusia, a spus-o Leonid Kuchma. La momentul acestor alegeri prezidențiale, dezbaterea, constată Cristian Unteanu, a rămas cam aceeași. Cităm, natura drepturilor Rusiei asupra Ucrainei sau, din potrivă, argumentarea nevoii de a lupta cu arma în mână pentru a apăra numele idealurilor libertății poporului ucrainean, formula teritorială cu care s-a ieșit din structura Uniunii Sovietice. Comentatorul publicat de blogurile Adevărul îl vede pe noul președinte al Ucrainei, Volodymyr Zelensky, ca pe un declarat pro-occidental, care consideră inevitabilă reluarea dialogului cu Rusia, anunțând și organizarea unui referendum asupra unui eventual statut al Ucrainei ca stat membru NATO. Dar înainte de toate, suntem în interiorul unui citat, a vorbit despre nevoia urgentă de a se ajunge la o reală încetare a focului în Donbas. Am încheiat citatul. Construcțiile de la est de România intră într-o altă fază, se schimbă totul și e de așteptat ca și Republica Moldova să fie influențată, întrucât e limpede că parteneriatul pentru pace gândit de Uniunea Europeană pentru această zonă nu a fost o reușită. Americanii au preferat să alimenteze forțele militare ucrainene cu armament, dar în acest moment nimeni nu poate spune ce intenții au în continuare europenii și respectiv americani. Pe contributors.ro publică Arman Goșu o analiză amplă asupra acestor alegeri. De ce a ieșit așa? Ce a făcut ca Petro Poroșenko, un președinte cu realizări certe, să piardă atât de zgomotos? Ce îl recomandă pe acest actor de comedie lipsit de experiență politică și ce va face în continuare? Simplul fapt că prezența la vot a fost aceeași în turul al doilea ca la primul tur este semnificativă. Goșu crede că Poroșenko a greșit neglijând tema anticorupției, pe care Zelenski a așezat-o în centrul campaniei sale. A contat apoi că Zelenski și-a gândit din timp candidatura, mai întâi prin serialul care l-a făcut cunoscut, în care a jucat exact rolul unui om din popor care ajunge șef de stat. În campanie a evitat consecvent confruntarea directă. A preferat mediul online, unde Poroșenko a încercat să egaleze spre final, fiind însă împins mai degrabă la atacuri. Că Zelenski vorbește rusă și foarte prost ucraineană, Arman Goșu spune că trebuie luat aminte și pentru Republica Moldova. Limba vorbită nu e un indicator neapărat fiabil pentru atașamentul față de valorile naționale și nici pentru comportamentul probabil la urne. Articolul lui Goșu relatează în detaliu cum a arătat confruntarea finală dintre cei doi candidați, instructiv de citit. Concluzia articolului este că importanța acestor alegeri prezidențiale ucrainene este, cităm, faptul că democrația ucraineană s-a dovedit viguroasă, instituțiile suficient de solide, că există competiție politică reală, pluralism politic autentic, că jocul politic nu e manipulat de forțe oculte, servicii secrete sau alte instituții de forță, ceea ce ar putea fi contagios nu doar pentru Rusia lui Putin, ci și pentru Moldova, oligarhului Plahotniuc, sau pentru autocrații din alte foste republici sovietice. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu vă oferă o nouă pagină din dicționarul muzical al Europei Libere.
Se spune despre producătorul britanic Luke Vibert că face parte din acea tagmă a experimentaliștilor muzicii de club europene, ale căror lucrări conțin structuri sonore ce aparțin mai multor genuri în același timp. S-a născut în 1973 la Redruth, Cornwall, Anglia, și prima sa experiență muzicală a fost într-un grup punk puternic influențat de faimoșii Beastie Boys. S-a mișcat apoi rapid spre ceea ce specialiștii numesc post-techno-electronica, nu înainte însă de a trece prin rap și hip-hop, un gen despre care Luke Vibert spune că este mereu aproape, dar în variantele sale instrumentale. A cântat hip-hop, un hip-hop experimental și pe alocuri ambiental, sub numele de Wagon Christ, drum and bass sub numele de Plug, ba chiar și IDM, Intelligent Dance Music și Neo Electro, în colaborare cu Jeremy Simmons pe albumul Wears din 1993. În 2001 lansează sub numele de Wagon Christ albumul Musipol, un album despre care cronicarul Spencer Owen de la publicația electronică Pitchfork spune că ar putea suna prea divers pentru unii, deși, adaugă Owen, diversitatea este un plus. Prea divers, adică probabil foarte multe genuri diferite adunate la oaltă într-o construcție sonoră stufoasă și de aceea aparent obositoare. Interesant e că această cronică din Pitchfork apare sub etichetele electronic și jazz, iar asta spune un lucru esențial despre muzica lui Vibert de pe Musipol, chiar dacă Spencer Owen nu pomenește nici măcar o singură dată cuvântul jazz în cronica sa. Anume că experimentul se poate transforma cu ușurință uneori într-una din artele frumoase.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Institutul Oncologic va gestiona un registru național de cancer unde să fie introduse toate cazurile de îmbolnăvire, dar și starea de sănătate a pacienților și tratamentele administrate. Ministerul Sănătății evită să spună câți bani are la dispoziție pentru acest soft. Cert este că nu sunt bani publici, nici nu sunt suficienți pentru a crea altceva decât o bază de date unde să fie încărcate și vizualizate date. La modul practic, în acest soft vor fi introduse date despre pacienții cu cancer. Numele, prenumele, numărul unic de identificare, domiciliul, data primei consultări, data primirii diagnosticului, tipul de tumoră, localizarea, data inițierii tratamentului, recidiva, tipul de tratament administrat, evoluția și cauzele decesului în cazul unei evoluții nefaste. După scandalul diplomelor cu Israel, Universitatea de Medicină se pregătește de acreditare internațională. Odată cu noile reguli emise de Ministerul Sănătății din Israel, mai multe țări, inclusiv vesti europene, nu se mai încadrează în condițiile stricte ale Israelului. Orice țară care își dorește să instruiască tineri israelieni trebuie din februarie să obțină o acreditare din partea Federației Mondiale pentru Educație Medicală. În caz contrar, tinerii medici nu vor fi admiși să exercite profesia de medic în țara lor. Universitatea de Medicină a decis să grăbească procesul de acreditare pentru a ieși din situația în care s-a pomenit. Un adolescent a murit din cauze neclare încă. Ministerul Sănătății anunță că tânărul de 16 ani ar fi fost tratat de râie de bunica lui, fără să se adreseze la medic și cel mai probabil s-a intoxicat cu o substanță necunoscută. Nu se știe exact cauza decesului, dar se crede că ar fi fost o intoxicare de la substanțele folosite de bunica adolescentului.
A fost Silvia Rotaru de la Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de final. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la ora 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.